ვიხმალა ძე თავის მეგობარ და კოლეგა დათუ ნაციძესთან ერთად თავის დროზე ანტვერპენში ჩვენი შეხვედრისას საკუთარი ნამუშევრების გარშემო ბასთან ერთად გველაპარაკებოდა სარესტავრაციო სამუშაოებზე. დევიდა დათუ ჩვენი შინ უცხოეთში ილია სამურგანიდისთან ერთად გადაღებული მცირე ფილმის გმირები იყვნენ თითქმის 6 წლის წინ. საქართველოში იცნობენ ბათუმის მედიას. ის ძველი მეგობრების ერთობლივი ნამუშევარია დევი ხმალაძეს ეკუთვნის ქანდაკება, რომლის რელიეფები დათუ ნათიძის ხელით შეიქმნა. მეგობრები ერთმანეთს ამჯერად დავაშორეთ და მათ ცალ-ცალკე პოდკასტები მიუძღვენით. დღეს დევიზე კი ამბობთ. შინ უცხოეთში შემდეგ ეპიზოდში დათუ ნათიძეზე გესალმებით. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი. დევი ხმალაძე ანტვერპენში ცხოვრობს 4 საუკუნეზე მეტია. იქ აქვს სახელოსნო, იქ არის მისი სამსახური. წლების მანძილზე არაერთი ფორმა შეუქმნია მას და რადგან ბოლო წლებში საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ პერიოდისა კოვიდის პანდემიამ დაიკავა, სწორედ მაშინ შექმნილ ერთ ძეგლზე ვსაუბრობთ, რომელიც ცოტა უჩვეულოა წარმოადგენს მუშტს, შექრულ მუშტს და ზემოთ დადებითის თანხმობის მოწონების ნიშნად საგრძნობლად აწეულ ცერათიც.
კოვიდის პანდემიის პერიოდი ვიღაცისთვის ძალიან ძიმედ გადაიტანეს ვიღაცებმა. ჩემთვის პირადად სიმართლე რომ გითხრა, რაღაცნაირად დადებითი ის ქონდა, რა ქვია, მუხტი იმ მხრივ, რომ მეტი დრო მქონდა ჩემ თავისთვის. მუშაობდი ბევრს და რაღაცნაირად უფრო ეს სიმყუდროეში გაგაცნობდი თავს, არ ვიცი. ვიღაცაზე შევარყოფითად იმოქმედა. რაღაცნაირად ეს მახსოვს აშკარად, რომ ეს პერიოდი ესეც ძალიან მალე გავიდა. ხო, რაღაცა სურეალიზმი იყო აბსოლუტურად, რაღაც წარმოუდგენელი კინოში მეგონა თავი და ამ დროს ჩემი თავისთვის ბევრი დრო მქონდა და პრინციპში დადებითად იმოქმედა ჩემზე რა. და ამ დროს მოხდა ისე, რომ მომაფიქრდა ესეთი რამე, რომ იქნებ რაღაცა დადებითი ემოციის მომგვრელი, რაღაც დამედგა მჭიდრო დასახლებულ ადგილას ანტვერპენში. და ეს კომპოზიცია შევთავაზე, რენდერი გავაკეთე ჯერ, ეს იყო მონახაზი მქონდა და შევთავაზე ადგილობრივ გამგეობას. გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დამეთქა და საბოლოოდ დავდგით ამ ერხემში, ეს არის ანტვერპენის ძველი უბანი, საერთოდ ანტვერპენი 9 უბნად იყოფა და ეს ერთ-ერთი უბანი არის. საკმაოდ ჭიდროთ არის დასახლებული და იმდენად რაღაცნაირად იმოქმედა ხალხზე დადებითად, იმიტომ რომ მაშინ გასაც ვერ გავაკეთეთ, გამოსვლაც არ შეიძლებოდა გარეთ. მხოლოდ სამნი ვიყავით, თვითონ ვინც იყვნენ პასუხისგებლები და თვითონ ამ ერთი პიროვნება იყო მერიიდან და მე ვიყავი, ვინც თქვათ ჩემ შულთან ერთად ვინც დავდგით ეს მონუმენტი. ნუ ხელის მტევანი წარმოიდგინე, 70-75-ზე რომ გაკეთდეს სამხელა იქნება. ხო, და რაი რო დავდგით, მასოს ეს იმიდან აივნებიდან ხალხი დასგვიკრავდა. ეს ჩანაწერი წარსებობს სხვათა შორის. ჩვენთვისაც ეხლა ეს სტიმული იყო, იმიტომ ხო შეიძლება პირიქით უარყოფითად ემოქმედა და ემოქმედა ხალხზე, რომ რაღაც სარკაზმის სხვა რა აქვს, თქვათ, პირიქით უარყოფითი ემოცია არ გამოიწვიოს მეთქი, მაგრამ ამ დროს ამით მივხვდით, რომ მოკლედ საზოგადოებრივ წარმოყოფილი.
დიდი მოვლენა იყო ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანებისთვის 2023 წლის ევროპალია. ხელოვნების ფესტივალი, ბიენალე, რომელზეც წარმოდგენილია ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა და რომლის ცენტრშიც შარშან საქართველო იყო თავისი კულტურით, ხელოვნებით, ისტორიით, მუსიკით და ქანდაკებით. 2023 წლის ევროპალის მონაწილე იყო დევი ხმალაძეც.
ცირა, ეს საკმაოდ ისეთი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, რომ საქართველოს დაუთმეს ფესტივალი, ეს იყო ძალიან მასშტაბური ფესტივალი, რაც ჩატარდა ქალაქ ბრუსელში, საერთოდ მთელი ბელგიის ტერიტორიაზე. ყველა საგამოფენო დარბაზი იყო დაკავებული და საქართველომ წარმოადგინა ის კულტურული ღირსშესანიშნაობები, რაც გვაქვს ახალიც და ძველიც. ამიტომ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სიაში მოხვდით. ჩვენი საგამოფენო სივრცეც იყო მითითებული ამ სიაში და მე წარმოადგინე ჩემი საკუთარი ნამუშევრები. ამიტომ პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც მოხდა ამ ფესტივალის ჩატარებით. ჩვენი ქვეყნისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უფრო საფუძვლიანად გაეცნო საზოგადოება ვინ ვართ, რას წარმოადგენთ, რა ფასეულობები გვაქვს. ძველი კულტურა, ახალი კულტურა, ყველაფერი წარმოადგენილი იყო და ამიტომ ჯმასაც ამაყო და მნიშვნელოვანი კულტურული ფესტივალი ჩატარდა ბელგიაში.
ხმალზე სარესტავრაციო კომპანიაში მუშაობს. ერთი მხრივ ამ საქმეს არაპროფესიონალს, არახელოვანს ვერ მიანდობ. მეორე მხრივ კი თავისუფალმა არტისტმა, ამ შემთხვევაში დევი ხმალზემ, სარესტავრაციო თუ სარენოვაციო სამუშაო ზედმიწევნით ზუსტად უნდა შეასრულოს, ისე რომ თავისი გემოვნება თუ იდეა არ გამოიყენოს, რაც ძნელიცაა ალბათ.
კულტურული მემკვიდრეობის ზერს ასარჩევე ხე ეს იყო წმინდა კატერინას ქანდაკება, რომელიც იყო დაზიანებული საკმაოდ მძიმედ. ესე იგი, ეს იყო რაღაც დიმა სიმაღლიდან ჩამოვარდა ეს ქანდაკება და დაიმსხვრა რაღაც დაახლოებით 80 ფრაგმენტად. და წლების განმავლობაში საერთოდ ეს შენახული ჰქონდათ თვითონ ამ დროებით. და ხელს არ კიდებდნენ და ბოლოს ჩვენმა კომპანიასთან, რომელთანაც გაფორმებული მაქვს კონტრაქტი, თავისთავზე აიღო და შემოთავაზეს, რომ გამკეთებინა რესტავრაცია ამ ქანდაკების. ეს იყო ყველაზე რთული და უნდა თქვა, თუ სრულყოფილი იყო ჩვენი პასუხი, რომ საერთოდ რესტავრაცია მოითხოვს პროფესიონალ უნარჩვებს და თვითონ აუცილებელია დაიცვა სარესტავრაციო ნორმები, ეთიკის ნორმები, რადგან არ შეეხო შემოქმედის ინდივიდუალიზმს. შენი ინტელექტუალური ჩარევა უნდა მოხდეს. ეს მხოლოდ ამიტომაც არის რთული რესტავრაცია, რომ შენ ისე ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ არ ცვლილება არ მოხდეს დიდი თვითონ შემოქმედის ნამუშევარს. და ეს ჩემთვის ყველაზე რთული ნამუშევარი ამიტომ იყო, რომ ფაქტიურად მე რაღაცა ფრაგმენტები იყო არარსებული და თავიდან მომიწია გაკეთება ამ ყველაფრის. იყო რაღაც ნაწილი, თქვათ, დრაპირების, იყო ხელი, ფეხის ფრაგმენტი, რომელიც არარსებული იყო, უკვე დაკარგული იყო ის ნაწილი და თავიდან მომწია ამის გაკეთება. და მე ფაქტიურად ჩემთვის ეს დიდი გამოცდილება იყო და გამოწვევა იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც პროცესში სუფიქრობდი, რომ დამეზიანებინა ქანდაკება. დაზიანებას მე გულისხმობ, ზედმეტი ჩარევა არ მომხდარიყო. და ამიტომ მაინც თვლი, რომ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ესეთი რთული, თორემ ეხა ბევრი ხშირ შემთხვევაში მიწევს ხოლმე თქვათ თავიდან გაკეთება. ხა კონსერვაცია ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ნიმუში არ აქვს, ხო? და რესტავრაცია ფაქტიურად თავდაპირველი სახის დაბრუნება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის თქვა არტეფაქტის. ამიტომ აქ არის აი ესეთი სიფთულეები, პასუხისგებლობა დიდი, რა თქმა უნდა.
Я ცოტა უცნაური რამ არის, ესე იგი, ის ვინც ძალიან ინდივიდუალური მოქანდაკეა, თუ თავის თავს, ესე იგი, თავის უფლება მისცა, რაღაცნაირად შეიძლება გააფუჭოს, ხო, რაღაც ეგეთი გამოდის,
ხო,
დაზიანება ქვია, ხო?
კი, ეგ უკვე ფაქტიურად ვანდალიზმი შეება დაერქვეს რა, იმიტომ შენ ხა ერევი სხვის შემოქმედებაში ზედმეტად ეს უკვე რესტავრაცია ხო აღარ არის. ამიტომ ხდება კონსერვაცია, რას ნიშნავს ხო კონსერვაცია? იმ სახით შენახვა, რა სახითაც შემოგჭა. როცა უკვე აღარ ექვემდებარება რესტავრაციას, არტეფაქტი მაშინ უნდა დაკონსერვდეს. ამის უფლებას ზოგჯერ, ნუ ხა რა თქმა უნდა არქიტექტურთან ხდება ამაზე მოლაპარაკება, თუ შეიძლება თქვა როცა ნაწილი აკლია, ფრაგმენტი აკლია ქანდაკებას, იმის თქვა გაახლება ეს არქიტექტორმაც უნდა გადაწყვიტოს, ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამ საკითხზე. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება კონსერვაცია, როცა არ გვაქვს მაგალითი, არ გვაქვს ჩანახატი ხელოვანის, ან არქივიდან არ გვაქვს ძველი ფოტო. მაშინ ეგ უკვე ის არის, რა ქვია, უხეში ჩარევა.
როცა 2018 წელს, როგორც გითხარით, ანტვერპენში ვზეირნობდით, დევიდა და ავტომატ ნამუშევრებს აღდგენილ ძეგლებს გვათვალიერებინა.
რესტავრაცია ჩემთვის გახდა ბოლო დროს უმეტეს შემოსავალებს, რა თქმა უნდა, ამ სამუშაოებს.
აცნობა ხო არ არის, რომ ეს რესტავრაცია ძალიან
ჩაგიტა. ხელოვნებით, რა თქმა უნდა, ბალანსი არის საჭირო.
ანტვერპენის მშვენება იაკობის ეკლესია, სადაც განისვენებს ახალგანთქმული მხატვარი პეტერ პაულ რუბენსი. გოტიკურ ტაძარში რუბენსების ოჯახს საკუთარი კაპელა აქვს. ამ შესანიშნავ ძეგლს, რომელიც 150 წელს შენდებოდა მე-15-16 საუკუნეებში, საკუთრივ შენობას, მასში არსებულ კედლის მოხატულობას თუ ვიტრაჟებს, არაერთი რესტავრაცია ჩაუტარდა. ეს სამუშაოები დღესაც გრძელდება.
ეკლესიაში მიდის აღდგენითი სამუშაოები, რეაბილიტაციული სამუშაოები არის, ხა მრავალი სეგმენტი არის რესტავრაციის, იქ არის ხის რესტავრატორები მუშაობენ, შუშაზე, ვიტრაჟზე მუშაობენ, რესტავრაციას აკეთებენ ვიტრაჟის. არის, ხა მე პირადად მეხება ქანდაკების რესტავრაცია, რაც თქვა სამგანზომილებიანია, ან ორნამენტული ქანდაკების, ან ფიგურატიული ქანდაკების. იქ მოგეხსენება ძალიან ბევრი მარმარილოს ქანდაკებია და ისეთი სერიოზული დაზიანებები არ აქვს, მაგრამ მაინც ეს აღდგენითი სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ერთი ნაწილის რესტავრაცია უკვე მოხდა ეკლესიის და ეხლა თქვენ გადავინაცვლეთ მეორე ნაწილზე, სადაც თითო რუბენსი არის დასაფლავებული, პიერ პაულ რუბენსი. და ნუ თავისთავად საინტერესო სამუშაოა იმ მხრივ, რომ ეხლა ჩვენ ფაქტიურად აი გიწევს დროში მოგზაურობა, სივრცეში მოგზაურობა და ეცნობი სხვადასხვა პერიოდს, სხვადასხვა სტილს და თავისთავად სულ რაღაც თითქოს რაღაც შემეცნებითი საქმიანობით ხარ დაკავებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ვარ დაზიანდეს და ის მასალა რომელიც აპროპირებული არის, ის მასალა უნდა გამოვიყენოთ და რა ვთქვათ ჩვენი ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე, რაღაც ვთქვათ უფრო მარტივად რომ მოხდეს რესტავრაცია, არ გვაქვს ამის უფლება. ამიტომ ძალიან ამის მონიტორინგი ხდება ყოველკვირას ვიკრიბებით ხოლმე არქიტექტორებთან ერთად, ხდება განხილვა ყველა იმ დეტალის, ყველა იმ საკითხის, რომელიც უნდა ვთქვათ გადაწდეს შემდგომი სამუშაოები, რომ გაგვიადულდეს.
ევი, შენ როგორც არტის მოქანდაკეს თითქოს გაორებასავით უნდა დაგწყებოდა რაღაც, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ესე იგი გიწევს მუშაობა საჩინო, ნუ თავისუფალი იყო. ხო, შენი ფორმა შექმნა სრულიად შენი რა, ესეთი მხოლოდ დევი ხმალაძის როა, იმიტომ რომ სხვანაირად მიმბაძველი ხო არ იქნები და ამ სარესტავრაციო სამუშაოების დროს ეს პირობითად ამ არ ქმნება დანარჩენ საქმიანობას, კი პირიქით, ხო? თითქოს რაღაცნაირად სუსუს დამოხრუჭებული უნდა იყო და რაღაცა მიმბაძო. შენს არტისტულ სახელოვნებო საქმიანობაში ეს არის ძალიან ცუდი და იქ კიდე არის ძალიან ცუდი თუ შენ შენს არ ჩადებ. და
აი
ეს ყველა არის თემა შენ.
არის რა კონფრონტაცია არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ცირა არის უბრალოდ როცა იცი რომ აქ შენ ინტელექტუალურად ავნა ჩაერიო სარესტავრაციო სამუშაოებში, უკვე რაღაცნაირად განწყობილი ხარ ისაკეთო, შენ საქმე აკეთო. რა თქმა უნდა ხელს მიწყობს ეს კანონიკური ქანდაკების ცოდნა. დრო ხა წარმოიდგინე როცა ხელის პევანი თავიდან არ გასაკეთებელი და შენ ვთქვათ ანატომია არ იცი, ან რა არ გაიკეთებია ვთქვათ კარგად ვთქვათ არ იცი ანატომია, ხო გაგიჭირდება იმის გაკეთება თავისთავად, ხო? ამიტომ თან ხელს მიწყობს ის ცოდნა, მაგრამ ხა როცა ჩემთვის თავისუფალ ნამუშევრებზე მუშაობ, მაშინ აბსოლუტურად არ მიშლის ხელს. то იქ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარია თავისუფალი აზროვნება და ისაკეთოში რაც გინდა და მისი გაკეთებაც გინდა რა თქმა უნდა. აქ თავისთავად შეზღუდული ხარ. ეს სუ სხვა რაღაცა არის, სუ სხვა პროფესია, ეს უფრო მეცნიერებაა, ხო? რა იქნება კრევიტი სამუშაოები, პროფესიონალ უნარჩვებს მოითხოვს ეს საქმე, უნდა კარგად იცოდე ხელოვნების ისტორია, უნდა იცოდე ქიმია, უნდა იცოდე არ ვიცი ძალიან ბევრი სეგმენტს მოიცავს თოდნის, ამიტომ მე ჩემთვის ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროფესია არის.
მაგრამ თუმცა ეს რასაც ახლა შენ ჩამოთვლი, ხო, ეს აუცილებლად გეხმარება ალბათ, რავი, ძალიან ბანალურად ვამბობ, იმაში რომ შენ მეორე შენი შექმნა, ხო? იქ არ შეგიშლის ხელს, ასე ვთქვათ, არანაირად არ შეგიზღუდავს რამეს, ხო?
გავლენა შეიძლება რაღაცნაირად იყოს, ისეთი გავლენა, რომელსაც მე თვითონ ვერ ხვდებოდი და ეს მაყურებელი თქვა, ვინც ნახულობს შენ ნამუშევარს. შეიძლება სადღაც იყოს ის გავლენა, რა თქმა უნდა. ხა მე ჩემ ნამუშევრებში მაგალითად რითი არის გამორჩეული ჩემი თავისუფალი ნამუშევრები, ხო, უტრირებული ფორმებით და გარკვეულწილად, ხო, სიმბოლური არის და შეიძლება ვთქვათ ალეგორიული დატვირთვა ქონდეს. და სწორედ უფრო რაღაცით განსხვავებული იყოს იმ დღესდღეობით, ცა ფიგურატიულ, ნონ ფიგურატიულს აკეთებ თუ ვინა ფიგურატიულ ნამუშევარს, რაღაცა გავლენა მაინც არის და რაღაცის ხა ისეც ძალიან ბევრია გაკეთებული და რთულია რაღაც ისეთი შექმნა, რაც ვთქვათ აი თქვა რომ აი ესეთი რამ არასოდეს არ მინახავს, ხო, რაღაც ყოველთვის რაღაც პატარა რაღაც გავლენას მაინც დაინახო ადამიანი და ამიტომ ვცდილობ რაღაც ჩემი შექმნა, ჩემი შემოქმედება დაკავშირებულია ექსპერიმენტთან, აი ეს არის სუბთა ექსპერიმენტი და ესე ცებნაში ამ შემოქმედებით სვლაში ხდება ფორმირება უკვე არტისტის.
დევი, აი საინტერესო რამ ხდება, რომ იქ სადაც შენ როგორც რესტავრატორი მუშაობ, ის უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია, ყველასთვის ცნობილია. შეიძლება რამდენიმე ასეული წელია ხალხი იმას ხედავს, ნანახი აქვს და რა ვიცი, შესწავლილი, ხო? და შენ იმაზე მუშაობ და შენ რასაც აკეთებ ის, აი ეხა შენს გარდა არავის უნახავს, შეიძლება შემთხვევით ნახოს ოჯახის წევრმა ან მეგობარმა და უნდა მეორე გამოიტანო. შენგან უნდა წავიდეს ის სადღაც, ასე ვთქვათ, გზა ნახოს, გზა მოიპოვოს და იმასკენს. ეხა თქოს მე ცოტა რა ვქო, ძალიან ესეთი მკვეთრი მოსახვევი გამოდის, მაგრამ მინდა შემოვიდე აი შენს საგამოფენო სივრცეში, სადაც ჩვენ მაი 6 წლის წინ რო ვეყავით, ასე ვთქვათ, გესტუმრეთ და ნახეთ, მაგრამ როგორ შენ მიამბე
შეიცვალა ხო რაღაცა არა მარტო თქვენი სხვებისაც იფინება და რაღაცა სტატუსი მიიღო ამან საგამოფენო სივრცისა. ეს საჭირო გახდა, უბრალოდ ჩათვალეთ რომ ესე კარგი იქნებოდა უფრო რაღაცისთვის. შეიძლება ვინც ვისაც ფენთის რაღაცას გადაგიხდის კიდეც თუ აი რა იყო რა მოხდა ამ დროის განმავლობაში ამ ხრივ ამ საგამოფენო სივრცეში.
ეცი რა მხოლოდ ვიზუალური მხარე შეიცვალა, უფრო დაიხვეწე ხოლმე კინა შეხვედრაზე ვითხარი ხო განათებები მაშინ არ იყო ისეთი ეხა უფრო პროფესიონალური ის დაეთყო უფრო პროგრესი დაეთყო ჩვენ საგამოფენო სივრცეს ვიდრე თქვა სხვა დატვირთვა მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ დავხვდეთ რაღაც კომერციული ის არ ქონდეს სახე ჩვენ საგამოფენო სივრცეს რომ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია როცა შემოსავალი გაგდა როცა ნამუშევარი იყიდება მაგრამ გვინდა რომ დავრჩეთ თვითონ ჩვენ სტატუსი ქონდეს აი ესეთი რომ არ იყოს კომერციული დატვირთვა ქონდეს ახლა მომავალში შეიძლება რაღაც ცვლილებები მოხდეს რა თქმა უნდა დავარქვით ჩვენ სივრცეს მულტიდისციპლინალური თქვათ სივრცე საგამოფენო სივრცე სადაც თქვათ ხარ იყო შემთხვევა როცა თქვათ გავაკეთეთ გამოფენა ювелирული ნამუშევრების არტისტისთან თქვათ უკრაინელ მხატვრებთან ერთად გავაკეთეთ გამოფენა იყო ობიექტები გამოფენილი იყო ფერწერა და ჩემი თანაგებები ეს რაღაცა სინთეზი იყო ექსპერიმენტის სახით და მაყურებლისთვისაც საინტერესო იყო იმით რომ ხა ზოგჯერ მაქხოლმე მხოლოდ ჩემი ნამუშევრები გამოფენილი და ეს შეიძლება ხო მოსაწყენიც იყოს ხო მარტო ქანაკებების გამოფენა ამიტომ ყოველთვის საინტერესოა როცა ხდება სხვა არტისტთან ერთად წარმოდგენა ნამუშევრების მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში
ქართველებისთვის ცნობილია ტექსელის აჯანყების ამბავი. დევი ხმალაძის მიერ შექმნილი მემორიალური მონუმენტი დგას ნიდერლანდში. სწორედ ამ კუნძულ ტექსელზე, როგორც იქ უწოდებენ ტესელზე. კუნძულზე მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ნაცისტური გერმანიის მხარეს მებრძოლმა ქართველმა სამხედროებმა, რომლებიც კუნძულზე იყვნენ განთავსებული, აჯანყება მოაწყვეს და დაუპირისპირდნენ თავიანთ თანამებრძოლებს. ქართველებმა მოახერხეს კუნძულზე კონტროლის დაწესება, მაგრამ გერმანელთა დამხმარე ძალებმა აჯანყება ჩაახშეს. სათქმელია, რომ გერმანელთა და ქართველთა ეს დაპირისპირება გერმანიის კაპიტულაციის შემდეგ შედგა და მისი მსხვერპლი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის ბოლო მსხვერპლი იყო. დევი ხმალაძე ავტორია მემორიალისა, რომელიც ტექსელზე ჰოგებერგში დაცემული ქართველების ხსოვნის პატივსაცემად 2023 წელს დაიდგა. თვითონ დევიმ ერთი წელი იმუშავა ამ ძეგლზე, მანამდე წლების განმავლობაში ხდებოდა კვლევა, რათა მოეძიათ ყველა დაღუპულის გვარი.
აქ რა მოხდა, ეხა არ მინდა ეს სიკეთე დაუკარგო ქალბატონ თიკასვანიძეს, ქალბატონ თიკასვანიძის ინიციატივით მოხდა მემორიალური მონუმენტის დადგმა. კონკურსი ჩატარდა, იყო სამი კონკურსანტი, მესამე მე ვიყავით და მოხდა ისე, რომ ჩემი ნამუშევარი აირჩიეს. რომ სიმართლე გითხრა, თავიდანვე ვიფიქრე იმაზე, რომ მაინც კალვინისტური გავლენა აქვთ ჰოლანდიელებს და არ უყვართ ეს ზედმეტი გადატვირთული ფორმები და მაინც გავითვალისწინე სხვა დანარჩენ პროექტებს რო გადავხედე იყო ბევრად გაბუქებული და ზედმეტად როგორ გითხრა გადატვირთული იყო და მე მგონი მიუღებელი იყო ამათვის თვითონ ჰოლანდელებისთვის ერთ-ერთი ზურაწერეთის ისიც იყო რენდერი დიზაინი ყოველ შემთხვევაში აირჩიეს ეს ჩემი ნამუშევარი და ეს არის დამზადებული ბელგიურ ლურჯ ქვაში და მოტიფრული არის ქართული ასოებით გვარები და სახელები და ნიდერლანდური გვარები და სახელები.
მხოლოდ ქართველების მემორიალური ძეგლია ეს თუ?
ეს არის მხოლოდ ქართველების, რომლებიც დაიღუპნენ. ეს არის 513 გვარი. ქართველი მეომრების გვარები არის, ვინც დაიღუპა ამ ბრძოლაში. ამიტომ ხო და მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა იმ მხრივ რომ დღემდე უცნობი იყო ეს სასაფლაო არსებობს დიდი ხანია უკვე ხო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ულიან ძალიან ყურადღებით ულიან თვითონ ჰოლანდიელები ამ სასაფლაოს და ახლა დასაფასებელი ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ აც ისეთი ხო ცოტა გურუსი მოყვება ამ ისტორიას მიუხედავად იმისა ძალიან ბევრი ჰოლანდელი შეხვდა რომლებიც დამაყოფილები არიან რომ ეს გაკეთდა რომ აქ საშუალება ამოიცნონ გვარები რომ ბევრი ჰოლანდიელი იყო ზოგი დაქორწინებული იყო ქართველზე ზოგს ოჯახები ქონდა უკვე შექმნილი და იმ 10 შვილები უკვე გაზდილები მოდიოდნენ თაყვანსცემდნენ პატივსცემდნენ ამ თვითონ მონუმენტთან მოდიოდნენ მოქონდა ყვავილები და რაღაც თავი გარკვეულწილად მათთვის ის იყო რა ქვია ძალიან ემოციური დღეს გახსნის დღე და მეც შტაბეწლების ქვეშ ვიყავი რომ ესეთი ის ქონდა რეაქცია ამ ხალხს შეიძლება პირიქით უარყოფით ის ქონოდა რა ქვია რეაქცია მოყოლებოდა ამ ყველაფერს
დევი არა თავისთავად ესენი ხო ჰოლანდელების თავიდან ასე ბჭალებში მტრებად ჩავიდნენ ხო ისინი იყვნენ გერმანელი არისკაცები ასე
ხო და მე ფიქრობ რომ მაინც უკაცრავად რომ ვერევი მაგრამ დაწვეტინებ მე მგონი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ
ხო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ იყვნენ კი მაგრამ ჰოლანდელების თავიდან ესენი იყვნენ მაინც გერმანელი დამპყრობლების ნაწილები ხო მაგრამ მე რაღაც მოხდა მათში და თვით ჰოლანდელებმაც ისინი აღიქვეს როგორც აჯანყებულები უკვე ნაციზმის წინააღმდეგ. მაგრამ ეს ამ ისტორიის იმაში არ მინდა, მე თვითონ ვაქციო, რა მინდა ეს კითხვა, უბრალოდ შენ რომ ამას რო აკეთებდი, ფიქრობდი რომ ეს ქართველი ვიღაც, ქართველ მეომრებზე აკეთებდი, მათი მემორიალური უნდა ყოფილიყო, რომლებმაც რა ჩაიდინეს რაღაცა კარგი, ხო? რაღაც ესეთი იყო ხო მოტივი.
მოტივი ეგეთი იყო, კი, რა თქმა უნდა, დადებითი სარჩული ქონდა ამას ყველაფერს და მცირა მაინც რაღაცნაირად ვაჟკაცურად დაიღუპნენ. რომ კითხო, ისეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ან ცოტა შანსი ქონდათ გადარჩენის რა. აქტიურად შეეწინნენ ამ თავიანთ ამ ჩანაფიქს რა. ა 200 კაცი გადარჩა რამდენადაც ვიცი. მე 200 გადარჩა წარმოიდგინე. ამ აჯანყების შემდეგ და მათი გვარები ცნობილია სხვათა შორის. მაგრამ ხო თვითონ იმდენად დადებითი ემოცია მოდიოდა ჰოლანდელების ხრიდან რომ ციბა რაღაც ამაყაც ვიყავი განწყობილი და ხელს გვიწყობდნენ ჯერ ერთი ესელის მუნიციპალიტეტიდან მოდიოდნენ გვეხმარებოდნენ ამოწმებდნენ რაღაც მონიტორინგსაც ატარებდნენ რომ რამდენად თქვა მაღალ დონეზე სრულდება სამუშაოები შემდგომ ეხლა მე მომიწია კიდევ ერთხელ ჩასოდა საერთოდ ვარდები იყო დათესილი გარშემო რამდენი ისიც არის რა ქვია დაღუპული იმდენი ვარდი ქონდა დათესილი და აი სუ მოულაში და ყურადღების იმაში არის ცენტრი არის ეს ადგილი და ძალიან ბევრი ტურისტი მოდის სხვა შეხს ეხა დადგმის პროცესში ანუ ხა ერთი ბევრად მალე დაამთავრებდი დადგმას რომ არა ეს თვითონ ტურისტები და სულ გველაპარაკებოდნენ და ინფორმაციას რა ვწვლიდით ისინი თავიანთ რაღაც მოსაზრებას გვეუბნებოდნენ ჩვენსაც და დადგმის პროცესში ქონდა ამათან ეს ურთიერთობა და ამიტომაც რაღაცნაირად ისე დაწყობაც ქონდა დადებითი
დევი ხმალაძე ანტვერპენელი მოქანდაკე პოდკასტში შინ უცხოეთში გვიამბობდა თავის ნამუშევარზე კონძულ ტექსელზე ნიდერლანდში სადაც 1945 წელს ნაცისტი თანამებრძოლების წინააღმდეგ ამბოხი მოაწყვეს ქართველმა ვერმახტელებმა ბევრი ემიგრანტივით სხვა ქვეყნის სამსახურში ჩამდგარმა მებრძოლებმა ჩვენი პოდკასტის შემდეგ ეპიზოდში გიამბობთ უკვე დათო ნათიძეზე, ასევე ანტვერპენელ მოქანდაკეზე. მე ოქროპირ რუხარძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.